Ο μύθος της Αριάδνης, με την Αριάδνη Σοφία Κούρη. Άγγελος Βαγγέλης Λάλος είναι σκηνοθέτης, δραματουργός και δημιουργός θεάτρου με διαδρομή κυρίως στο Ευρωπαϊκό Ανεξάρτητο Σωματικό Θέατρο. Γεννήθηκε στη Ρόδο, σπούδασε δημοσιογραφία και ΜΜΕ στο ΑΠΙΘΙΤΑ και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές σε Film and Media στο Πανεπιστήμιο της Κοπενχάγης. Με αρκετά διεθνή πορεία, δεν είναι απλώς σκηνοθέτης queer θεάτρου. Είναι ένας δημιουργός που φέρνει στην Ελλάδα μια ευρωπαϊκή σωματική και ντοκιμενταρίστικη θεατρική γλώσσα, όπου η προσωπική μαρτυρία γίνεται πολιτικό και συλλογικό υλικό. Θα μας πει περισσότερα ο ίδιος και θα μιλήσει και για το τελευταίο του έργο, που στάθηκε η αφορμή για να τον ανακαλύψω και να εκτιμήσω την προσέγγιση του. Καλώς ήρθες στο μύθο της Αριάδνης, Ευάγγελε.
Καλώς σας βρήκα. Ωραία. Νομίζω έκανες μια καλή εισαγωγή, οπότε να μην επαναλαμβάνω. Αλλά σχετικά με το θέατρο, ξεκίνησα να σπουδάζω, ή μάλλον ξεκίνησα να κάνω θέατρο πολύ νωρίς. Ήμουνα το τυπικό παιδί που έκανε θέατρο στο σχολείο. Εκεί ερωτεύτηκα το σχολείο και στο Διπεθέ Ρόδου, στο εθνικό μέσα της Ρόδου, που ακόμα το περιμένουμε να ανακαινιστεί. Οπότε θα ήταν τέλειο, γιατί πολλά παιδιά επίσης θα ερωτευόντουσαν το θέατρο. Και μέσα από το σχολείο, οπότε το τυπικό, και σε ομάδες πανεπιστημίου, όσο σπούδαζα στη Θεσσαλονίκη, μέχρι που έφυγα στην Κοπενχάγη και εκεί ξεκίνησα να δημιουργώ και θέατρο.
Ήθελες όταν ήσουν μικρός να γίνεις ηθοποιός, ή ήταν από την αρχή σκηνοθετική η προσέγγιση που είχες στα πράγματα?
Μικρός ήθελα να γίνω πάρα πολλά πράγματα και ακόμα, δηλαδή δεν πιστεύω ότι υπάρχει χρόνος για όλα, κάποια στιγμή θα γίνουν. Ήθελα να γίνω ηθοποιός γιατί ήταν αυτό που ήξερα μόνο. Δηλαδή δεν υπήρχε στο μυαλό μου ούτε η σκηνοθεσία ούτε η πιο πολύ δημιουργία. Βασικά αυτό άρχισε να μπαίνει στο μυαλό μου, θυμάμαι, όταν ήμουν στην τρίτη λυκείου, που έφτιαξα ένα έργο για μία από τις γιορτές που κάναμε. Και δηλαδή και το έγραψα και το σκηνοθέτησα χωρίς να ξέρω τι σημαίνουν όλα αυτά. Οπότε ξαφνικά ήταν μια αναλαμπή στο μυαλό ότι αυτό μου φαίνεται πολύ πιο ενδιαφέρον. Δηλαδή το να δημιουργώ ένα παιχνίδι. Αρχικά έπαιζα και εγώ μέσα. Ξέρεις, είναι λίγο σαν να φτιάξεις ένα παιχνίδι και να θες και εσύ να παίξεις λίγο μέσα. Αλλά το πιο συναρπαστικό για μένα ήταν το να φτιάξω αυτό το παιχνίδι, αυτόν τον κόσμο.
Το να συνθέσεις όλες τις διαφορετικές ενιστώσεις και να φτιάξεις ένα τελικό αποτέλεσμα. Ξέρεις, στο σχολείο, όπως και στα περισσότερα πράγματα που λειτουργούμε πιο αθόρμητα χωρίς να σκεφτόμαστε, εκεί βγαίνει περισσότερο το τι πραγματικά μας κάνει να νιώθουμε ευχαρίστηση. Και κάπως με έναν τρόπο αποκαλύπτεται πριν μπει η συνειδητότητα και η αντίληψη του τι κάνεις, το προς τα που θα κατευθυνθείς.
Νομίζω ιδιαίτερα όσο πιο μικρός είσαι, δηλαδή θυμάμαι ακόμα τον πρώτο ρόλο που είχα κάνει στο νηπιαγωγείο ή στο δημοτικό, γιατί νομίζω ότι ακόμα εκεί δεν υπάρχει κρίση ούτε από τους άλλους τόσο πολύ, ούτε από εσένα τον ίδιο, ρε παιδί μου, την ίδια. Οπότε είναι όλα λίγο πιο ελεύθερα και απλά κάνεις πράγματα γιατί σου φαίνονται ενδιαφέροντα, γιατί σου αρέσουν. Και μετά σιγά σιγά ακόμα και στο ίδιο το σχολείο, δηλαδή θυμάμαι ότι αυτό που λέω πάντα, ας πούμε, στο δημοτικό, ήμουν στο δημοτικό και τραγουδούσα γιατί τραγουδούσα. Δεν σκεφτόμουν αν έχω καλή φωνή ή δεν έχω καλή φωνή. Χόρευα παραδοσιακούς χορούς γιατί απλά μου άρεσε να χορεύω, δεν σκεφτόμουν να το έκανα καλά. Και μετά σιγά σιγά και το ίδιο το σχολείο, και μετά η κοινωνία σε βάζει, ξέρεις, το κάνεις καλά, είσαι καλός, πρέπει να το κάνεις αυτό. Πρέπει να το μάθεις αυτό άμα θες να το κάνεις. Οπότε μετά αλλάζουν λίγο τα πράγματα.
Και εγώ θυμάμαι με πολύ υπερηφάνεια και συγκίνηση το ρόλο μου ως κοριτσάκι με τα σπίρτα.
Α, πρωταγωνιστικό,
εντάξει, ναι, είχα μία τέτοια, ναι. Από τη Ρόδο λοιπόν στη mm-hmm. Θεσσαλονίκη.
Από τη Ρόδο στη Θεσσαλονίκη, το πρώτο, η πρώτη μεγάλη μετακόμιση. Μακριά.
Ήταν σοκ.
Δεν ήταν σοκ. Ήτανε, πρόσφατα μιλούσα γιατί, και σκεφτόμουν γιατί Θεσσαλονίκη. Πέρα από, από τις σπουδές, γιατί είχα διαλέξει το πανεπιστήμιο και ήταν ας πούμε το πιο δημοσιογραφικό. Αν και αυτό ήταν λίγο... Διάλεξα αυτή τη σχολή λόγω απόκλησης. Είναι το τι δεν θέλω να κάνω και αυτό μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον. Και ήταν όντως πολύ ενδιαφέρουσες οι σπουδές. Νομίζω ότι μου άνοιξαν πάρα πολύ το μυαλό. Δηλαδή, ήταν το πρώτο στο μυαλό οι σπουδές δημοσιογραφίας. Οπότε ήταν από τη μία το πανεπιστήμιο και από την άλλη ήταν και ο μύθος της Θεσσαλονίκης. Η φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη. Χωρίς να ξέρω κάτι ιδιαίτερα, αλλά ξέρεις, ήταν όλοι. Α, η Θεσσαλονίκη, η φοιτητική ζωή. Οπότε λέω, OK, θα πάω Θεσσαλονίκη.
Θα πιστέψω στο όνειρο και θα το κάνω.
Θα πιστέψω,
σε δικαίωσε αυτό το ρίσκο. Ρίσκο, σε σχολικά.
Ναι, εντάξει, ρίσκο.
Η απόφαση.
Η απόφαση. Νομίζω, ναι. Κατά κάποιο τρόπο ξεκίνησε από εκεί η διαδρομή, γιατί ξέρεις, το ένα λίγο έφερε το άλλο. Ας πούμε, ενώ σπούδαζα στη Θεσσαλονίκη, ήταν η πρώτη φορά που πήγα να μείνω στο εξωτερικό, γιατί έκανα ένα Εράσμους στη Βαλένθια. Εντάξει, πια. Νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικό. Λέω, κανονικά, αντί ξέρω εγώ, για ένα χρόνο θητεία, θα πρέπει να είναι ένας χρόνος υποχρεωτικό Εράσμους για όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Γιατί εκεί νομίζω μαθαίνεις πάρα πολλά. Αυτό ήταν ένα ρίσκο και εκεί ήταν που έμαθα πάρα πολλά και εκεί μπήκε και το μικρόβιο του εξωτερικού.
Άρα δεν ήσουν εντάξει. Ήταν όμως τα παιδιά που μεγαλώνουν σε ένα πιο μικρό περιβάλλον και νησιωτικό. Είναι πιο εύκολο να καλλιεργήσουν την επιθυμία τους να ζήσουν σε πολλά μέρη και να αλλάξουν πολλούς προορισμούς. Και σίγουρα αυτό νομίζω σε έχει επηρεάσει. Η Κοπενχάγη όμως πώς έφτασε στα...
Η Κοπενχάγη προέκυψε τυχαία, σε εισαγωγικά, γιατί γυρνώντας από τη Βαλένθια ήδη με το...
Μεγάλη διαφορά Βαλένθια,
ναι,
Κοπενχάγη.
Ναι, ναι. Γυρνώντας αυτό με το ήδη με το μικρόβιο του εξωτερικού στο αίμα, ήταν το κλασικό ότι έψαχνα τρόπους να φύγω χωρίς λεφτά. Οπότε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να βρεις μια υποτροφία. Οπότε μου είχε μιλήσει μια γνωστή για κάτι υποτροφή στο Υπουργείο Εξωτερικών, η οποία ήταν για μη δημοφιλείς χώρες, για να υπάρχει έτσι και μια, πώς το λέμε, μια ανταλλαγή κουλτούρας ανάμεσα στις διάφορες χώρες. Οπότε ήμουν ανάμεσα στη Δανία και στο Μεξικό. τόσο κοντινά και τα δύο. Και εκείνη τη στιγμή και εκεί ήταν λίγο η τυχαία απόφαση, γιατί και καλά εγώ, επειδή το ακαδημαϊκό του Μεξικού θα ξεκινούσε μισό χρόνο αργότερα, λέω, δεν μπορώ να χάσω τώρα μισό χρόνο, θα φύγω στην Κοπεχάγη. Το οποίο φυσικά μετά ήταν 7 χρόνια στην Κοπεχάγη. Οπότε πήγαμε την δικαιολογία να κάνω ένα μεταπτυχιακό, το οποίο ήταν και δωρεάν το μεταπτυχιακό και είχα τον πρώτο χρόνο μία υποτροφία, οπότε ήταν όλα πολύ εύκολα για να μετακομίσω εκεί. Και μετά σιγά σιγά έμεινα, δούλεψα, εκεί ήταν που φτιάξαμε και μία ομάδα και ξεκίνησα να δουλεύω αρκετά με το θέατρο και να κάνω, δηλαδή τώρα ξέρω πώς λέγονται όλα, ξέρω τι είναι το device, τι είναι το documentary, τι είναι όλα αυτά, αλλά τα είχαμε ανακαλύψει με έναν πρακτικό τρόπο, χωρίς να ξέρεις, με ένα ένστικτο, με ένα κάνοντας. Α, αυτό που κάνουμε τώρα που δημιουργούμε από το τίποτα, τελικά λέγεται επινοητικό θέατρο, device. If I make that be professional, that bass are nice and dull, then I can say whatever the fuck I want. I want. I want. I want. But right now, I choose how to go. Sometimes it just likes to bounce. Put your grandma's records down. Put your grandma's records down.
θα είχες την ευκαιρία να γνωρίσεις αυτό το είδος θεάτρου εάν έμενες στην Ελλάδα ή αν πήγαινες σε κάποια άλλη χώρα? Είναι κάτι συγκεκριμένο που υπάρχει σε ανάπτυξη πάρα πολύ στη Δανία μόνο?
Όχι, όχι, δεν πιστεύω. Δεν υπάρχει μόνο στη Δανία. Ίσως δεν ξέρω αν ήταν τόσο πολύ η χώρα, ίσως ήταν πιο πολύ η ανάγκη. Γιατί, για παράδειγμα, ας πούμε, επειδή δεν έφτασα, αν και έμαθα δανέζικα ή δανικά.
Πες μου κάτι.
Με γιώτα. Hi, Vodan Gode, good day.
Θέλω να μας χαιρέτησες.
Οπότε ήταν λίγο το αντίθετο. Η ανάγκη, ακριβώς ότι δεν μιλούσαμε μία γλώσσα τόσο καλά, μας έκανε να μην στραφούμε σε κείμενα, γιατί δεν μιλούσαμε ούτε δανέζικα καλά, ούτε αγγλικά πολύ καλά, γιατί συνήθως στο εξωτερικό υπάρχουν οι τυπικές θεατρικές ομάδες που κάνουν Shakespeare με προφορά αγγλική, οπότε ξέρεις, δεν χωρούσα
δεν
σε κανένα
αυτό.
Από τα δύο και δεν με ενδιαφέρει κανένα από τα δύο, οπότε βρήκα μια ομάδα που είχε ένα international κομμάτι και είπαμε ότι θα κάνουμε αυτό που θέλουμε και θα μιλήσουμε κιόλας για αυτό που είμαστε και για αυτό που μας ανησυχεί. Οπότε έτσι ξεκίνησε σαν μια ανάγκη και βρέθηκε να είναι το επινοητικό μου θέατρο το μέσο για να εκφραστεί η ανάγκη.
Και εκεί ανέλαβες τη σκηνοθεσία ή έπαιζες?
Κάναμε λίγο από όλα, ναι, κάναμε και άλλα. Ήμασταν μια μεγάλη ομάδα, δεν τη δημιούργησα εγώ, τη δημιούργησε μια άλλη κοπέλα από την Βουλγαρία και ξεκινήσαμε να δοκιμάζουμε, οπότε μία χρονιά είπα θέλω να δοκιμάσω να σκηνοθετήσω. Δεν πήγε πολύ καλά την πρώτη χρονιά, ήταν pilot episode. Και τη δεύτερη συνσκηνοθετήσαμε με άλλα δύο μέλη της ομάδας και από εκεί ξεκίνησε, ξέρεις, να τα δημιουργούμε, να τα δοκιμάζουμε, να παίζουμε και όλα.
Είχε και άλλους Έλληνες, ήσουν μόνο εσύ από
Είχαμε και άλλους Έλληνες.
Αλλά γενικά ήταν
από όλο τον κόσμο.
Πολύ συλλεκτικό.
Ναι, πολύ.
Οι σπουδές σου στην δημοσιογραφία σε βοήθησαν κάπως να αντιληφθείς και να μπεις πιο βαθιά στο επινοητικό θέατρο και στην προσέγγιση του να βρίσκεις επιτόπου κάτι και να δημιουργείς περιεχόμενο, content, έργο από αυτό?
Σίγουρα.
Βάζω slash αυτά τα πράγματα γιατί τα θεωρώ και όμοια και ισότιμα.
Ναι. Καλά, γενικά θεωρώ ότι στο θέατρο ότι και να ξέρεις χρήσιμο είναι, δηλαδή από υδραυλικά μέχρι...
εννοείς πρακτικά.
Οτιδήποτε και να ξέρεις να μαγειρεύεις, ό,τι και να ξέρεις είναι, θα βρει μια χρήση στο θέατρο. Και πάντα πολύ ανησυχούσε και η μάνα μου ότι πήρα το πτυχίο και δεν θα το χρησιμοποιήσω. Και λέω μην ανησυχείς, και κάνω θέατρο ντοκιμαντέρ που είναι σαν δημοσιογραφία, κάνω συνεντεύξεις κτλ. Οπότε θεωρώ ναι ότι έχει πολύ μεγάλο κομμάτι. Ουσιαστικά δεν θεωρώ ότι ξέφυγα, γιατί είναι λες ιστορίες με άλλο τρόπο ή κάνεις έρευνα με άλλο τρόπο. Και φυσικά αν ξέρεις, αν έχεις ήδη γνώσεις το πώς να κάνεις έρευνα ή το πώς να κάνεις συνεντεύξεις ή το πώς να γράψεις, πώς να υπάρχει μια δραματουργία, γιατί και τα άρθρα και οι συνεντεύξεις έχουν μια δραματουργία, οπότε όλο αυτό βοηθάει.
Και μια ανάγκη συνεθεσίας.
Ναι.
Θα έλεγες δηλαδή ότι το θέατρο είναι το μέσο το οποίο εκφράζει στη δημοσιογραφική πρακτική ή είναι κάτι άλλο το επινοητικό θέατρο?
Ναι, δεν ξέρω αν είναι η δημοσιογραφική ανάγκη. Είναι μια ανάγκη να εκφραστείς, μια ανάγκη να δημιουργήσεις πιο πολύ. Και νομίζω μετά έρχονται όλα τα άλλα και είναι.
Να μοιραστείς ιστορίες.
Ναι, με έναν
τρόπο.
Γιατί και όλα στο επινοητικό θέατρο αυτό που σου προσφέρει είναι ότι μπορείς να μιλήσεις ακριβώς για αυτό που σε απασχολεί, είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν χρειάζεται να διαβάσεις 100 κείμενα για να πεις α, νομίζω ότι σε αυτό το κείμενο βρίσκω κάτι που με εκφράζει και κάτι για το οποίο θέλω να μιλήσω. Οπότε ξεκινάς γιατί θέλω να μιλήσω, τι με εκφράζει, τι με απασχολεί αυτή τη στιγμή και φτιάχνεις την παράσταση.
Και η ρήξη με την παραδοσιακή αντιμετώπιση, την πιο ακαδημαϊκή προσέγγιση, τη θεατρική, πού ακριβώς έρχεται, σε ποιο σημείο?
Νομίζω ότι ήταν ήδη... ήτανε πια, γιατί τώρα δεν μιλάμε και ότι είναι ριζοσπαστικό ή ότι έχει επινοηθεί.
Είναι διαφορετικό όμως.
Είναι διαφορετικό. Συνήθως από την. Γιατί πια μπαίνει και στο ακαδημαϊκό θέατρο, ενώ και στις σχολές πια σιγά σιγά διδάσκεται σε ένα δευτερεύον είδος θεάτρου, γιατί δίνουν ακόμα πολύ μεγάλη προσοχή στα κείμενα και στα κλασικά κείμενα. Οπότε πάντα υπήρχε, αλλά ήταν.
Καταποντισμένο κάτω από τα υπόλοιπα.
Ναι, ή σιγά σιγά. Θυμάμαι πάντα λέω αυτή μια χαρακτηριστική ιστορία ότι είχα έναν καθηγητή που στο πρώτο έτος στην Ισπανία, σε ένα μάθημα σκηνοθεσίας, μας είχε πει ότι γιατί να θέλει να κάποιος να γράψει ένα έργο όταν έχει γραφτεί το σπίτι της Μπερνάντα Άλμπα από το Λόρκα του, τι άλλο πια να πεις. Και αν εσύ θες να μιλήσεις για την ιστορία της ξαδέρφης σου, εμένα τι με νοιάζει εφόσον υπάρχει το σπίτι της Μπερνάντα Άλμπα. Και από εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα ότι με ενδιαφέρει πολύ περισσότερη ιστορία της ξαδέρφης. Και τελικά, ας πούμε, 4 χρόνια μετά, όταν έκανα την παράσταση της αποφύτησης που ήταν θέατρο ντοκιμαντέρ, αυτός ο καθηγητής ήρθε και μετά την επόμενη χρονιά με κάλεσε να είναι ένα κομμάτι αυτού του έργου στην επίσημη έναρξη, ξέρω εγώ, που κάνουν όλες οι σχολές τέχνης κάθε χρόνο στη Μαδρίτη. Οπότε, ξέρεις, είναι όλα. αλλάζουμε όλοι και το βλέπουμε διαφορετικά.
Σε έναν ανοιχτό διάλογο με τέχνη του θεάτρου.
Οπότε και αυτό αλλάζει, γιατί είναι λογικό ότι και μέσα και η ίδια τέχνη αλλάζει και το πώς το βλέπει και ο ακαδημαϊκός κόσμος του θεάτρου όλο αυτό.
Άρα σου αρέσει το θέατρο που δίνει απαντήσεις ή εκείνο που αφήνει στο θεατή μια ανεξήγητη αίσθηση?
Όχι, δεν νομίζω ότι το θέατρο είναι για να δώσει απαντήσεις. Το θέατρο είναι για να κάνει ερωτήσεις στην καλύτερη περίπτωση. Δηλαδή, αν νομίζω ένα καλό θέατρο θα ανοίξει συζήτηση, θα ανοίξει ερωτήσεις, αλλά δεν θα δώσει απαντήσεις. Καταρχάς, καταλαβαίνω ειδικά στο θέατρο του δημιουργού, δηλαδή που σημαίνει ότι κάποιος βλέπει ένα θέμα μέσα από τα δικά του ή τα δικά της μάτια, είναι μια προσωπική οπτική γωνία. Μπορεί να συμπίπτει με περισσότερες οπτικές γωνίες, αλλά είναι μια προσωπική οπτική γωνία. Οπότε δεν νομίζω ότι, εγώ τουλάχιστον δεν έχω το κλειδί να δώσω, να λύσω προβλήματα και να δώσω απαντήσεις.
Και το σώμα που έχει σχεδόν ισότιμο ρόλο με το λόγο, και περισσότερο θα λέγαμε, τι μπορεί να πει που δεν μπορούμε να το εκφράσουμε με λέξεις?
Νομίζω ότι, για παράδειγμα, δεν είναι τυχαίο ότι όταν δούλευα, γιατί είχαμε μια θεατρική ομάδα, μια κομπανία που τη λέγαμε Κόνκλαβε στην Ισπανία και δουλεύαμε 4 χρόνια μαζί.
Να τονίσουμε, συγγνώμη, ότι το κομπανία είναι από τα ισπανικά και όχι στα ελληνικά.
Η θεατρική.
Του βγαίνει αυτό.
Μπουλούκι, θίασος. Το πρώτο μας έργο ειδικά δεν είχε καθόλου λόγια. Και ήταν αυτό που ταξίδεψε πιο πολύ στο εξωτερικό και ήταν αυτό που καταλάβαιναν όλοι πιο πολύ. Δηλαδή, νομίζω ότι έχουμε και μία αιμονή το να πούμε, να εξηγήσουμε όσο γίνεται περισσότερο με λόγια τα πράγματα, αλλά νομίζω ότι τελικά είναι πολύ πιο ένφυτο να καταλαβαίνουμε περισσότερο το σώμα και να μην χρειάζεται τόση εξήγηση.
Αυτό είναι κομμάτι και υποχρέωση του θεάτρου, να μπορέσει να την καταστήσει με κινήσεις, με συναισθήματα, με άλλους τρόπους, να γεμίσει αυτά τα πράγματα που δεν μπορούν να πούν λέξεις. Κατ' εμέ, όμως, όντως η κοινωνία μας είναι εξαιρετικά επεξηγηματική, που δεν γίνεται εν τέλει. Και αυτό καταντάει και λίγο πρόβλημα. Luigi Manzoni, Black boy aged like wine. Face God never declined. Yours overdrafted. Black boy aged like wine. Body getting better over time. I'm so attractive. I manifested everything I ever wanted. My whole damn career been going crazy 'cause of my paranoia. 'Cause of my brothers, I'm buzzing like I know my up here. Buzzing like cuss on a neo-Nazi. I might buzzing like Cynthia Riva. If you're homophobic, better sting. So watch me. I'm black and I'm bi and I'm better as well. My boyfriend is white and he pretty as hell. Imagine you hate me and I'm just over here loving myself. Tiny desk, I know. This seems a bit conceited, but I really used to hate myself. So the song's for people who need it. Hey. That's why I walk, I walk, I. That's why I walk, I walk, I. That's why I walk, I walk, I. Και με τον τύπο που δουλεύει ο Στεφ να αποβάλει αυτή την ανασφάλεια της ερμηνείας ή την ανάγκη του να πει τα πάντα με λέξεις. Μεγαλώσαν με έναν τρόπο σε μια κοινωνία δυτική κυρίως, οπότε υπάρχει αυτό το κομμάτι, έτσι, το πιο λογοτεχνικό και το πιο, πώς να το πούμε, το πιο λόγιο.
Ναι.
Οπότε πώς μπορεί να εκτεθεί πραγματικά όταν πρέπει να απεμπολίσει όλα αυτά τα πράγματα?
Εξαρτάται, γιατί και εκεί εξαρτάται από τις σπουδές ή τις εμπειρίες του ηθοποιού. Δηλαδή, όταν δουλεύαμε με αυτή την ομάδα, ήταν με κόσμο που είχε σπουδάσει στο ανάλογο τμήμα της σχολής, ήταν σωματικού θεάτρου, οπότε ήταν συνηθισμένοι να δουλεύουν με αυτόν τον τρόπο. Και εκεί, επειδή και εγώ είχα σπουδάσει στην αρχικά πιο κοντά στο σωματικό θέατρο, είχαμε ένα κοινό λεξιλόγιο, οπότε ήταν πιο εύκολο να συνεννοηθούμε. Μετά όμως συμβαίνει πολύ, και συμβαίνει και εδώ, νομίζω, έχω την αίσθηση από τη μικρή εμπειρία ακόμα στην Ελλάδα, ότι εδώ υπάρχει μια πολύ περισσότερη έμφαση στο λόγο και στο πώς θα πεις τα πράγματα και λιγότερο στην κίνηση ή στο πλάν να πεις ή να υπάρχει στη σκηνή. Είναι μια μεγαλύτερη έμφαση το να γίνεις, να μεταμορφωθείς ή να μπεις σε ψυχολογία του χαρακτήρα, και αυτό μπορεί να είναι λίγο, ξέρεις, να είναι λίγο σύγκρουση, ότι τι γίνεται εδώ πέρα τώρα, τι μου ζητάει αυτός. Οπότε νομίζω ότι πέρα από το κάνουμε, ότι ας πούμε πάντα ξεκινάω και όλες τις πρόβες και όλα τα, και όλη τη δημιουργία, πάντα βάζω πολύ παιχνίδι. Δηλαδή να παίξουμε ουσιαστικά. Βρισκόμαστε και παίζουμε στην αρχή για να χαλαρώσουμε, για να δούμε ότι...
Να παίζουν οι αντιστάσεις.
Να παίζουν οι αντιστάσεις. Και συνήθως αυτό που πολλές φορές λέω και στους ηθοποιούς είναι λιγότερο. Ξέρεις, βγάλε. Ότι απλά πες το. Ότι δεν χρειάζεται τόσο πολύ. Πιο απλά. Ήταν και στο τελευταίο έργο που είδες, ειδικά επειδή ήταν κάποια κομμάτια που ήταν πολύ φορτισμένα και ήταν οι δικές τους προσωπικές ιστορίες, είναι ότι μιλούσαν για κάποια πράγματα που είναι έτσι πολύ σκληρά. Ήταν τύπου ήδη υπάρχει, δεν χρειάζεται. Δηλαδή βγάλε, να το κάνουμε πιο απλό εδώ. Δεν χρειάζεται να το φορτίσουμε.
Είναι μια μανιέρα και ένας τρόπος που επικρατεί πολύ και κάπως σαν να επιβάλλεται από μόνη της. Όμως όταν η ιστορία είναι πραγματικά τόσο αληθινή και έχει τέτοια στοιχεία μέσα, χρειάζεται πολύ δουλειά και προσωπική από τον ηθοποιό. Mm. Εσύ πώς τους προστατεύεις για να προσφέρουν αυτές τις αληθινές και τις ευάλωτες ιστορίες τους και να γίνουν το θεατρικό υλικό που θα αναδείξει το σύνολο της παράστασης?
Για παράδειγμα, σε αυτό
θα αναδείξει το μήνυμα της παράστασης.
Για παράδειγμα, σε αυτό το project, το οποίο είναι η ελληνική version, γιατί έχω κάνει και την ισπανική version, οπότε δούλεψα με έναν ανάλογο τρόπο. Αυτό που έκανα καταρχάς ήταν ότι το πρώτο στάδιο δουλειάς ήταν πάρα πολύ κλειστό. Ήταν μόνο ηθοποιοί και εγώ μέσα, κανένας άλλος. Ακριβώς για να δημιουργηθεί αυτό το περιβάλλον εμπιστοσύνης και να γνωριστούμε πραγματικά. Και για να φτάσουμε μετά στις προσωπικές συνεντεύξεις. Επίσης, στις προσωπικές συνεντεύξεις, εμένα δεν με ενδιαφέρει το δράμα ή, ξέρω, μια ιστορία πιο δακρύβρεχτη που θα πουλούσε, θα σόκαρε πιο πολύ. Με ενδιαφέρει αυτό που κολλάει, αυτό που χρειάζεται η δραματουργία του έργου για να γίνει αυτό το ταξίδι. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο τους προστατεύω, γιατί είναι πολλά πράγματα που δεν υπόθηκαν, γιατί δεν υπήρχε λόγος να υποθούν λεπτομέρειες. Και είναι κιόλας πριν, εννοείται ότι με το που έβγαλα, πώς το λένε, με το που έφτιαξα το κείμενο, τους το έστειλα και τους είπα: αυτό είναι το κείμενο, πες μου αν είσαι ok. Και είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί και στις δύο περιπτώσεις δεν αλλάξαν ούτε λέξη. Δεν μου ζήτησαν να αλλάξουν ούτε λέξη. Αν και βέβαια υπήρχε αυτό το αρχικό στάδιο, ας πούμε, τα πρώτα μηνύματα ήταν ότι wow, είναι λίγο περίεργο, γιατί είναι η ζωή μου και μου φαίνεται πάρα πολύ, πάρα πολύ δυνατό. Δηλαδή είναι λίγο σοκαριστικό, αλλά ναι, είναι ok. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
Ναι, πιο πολύ σαν να εντυπωσιάστηκαν που όντως έχει συμβεί σε εκείνους αυτό, όταν το βλέπουν ολοκληρωμένο story.
Ναι, είναι και ότι όντως, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις, είναι ένα πράγμα, ξέρω εγώ, να μιλάς για τη ζωή σου, να σου κάνουν μια συνέντευξη για τη ζωή σου και μετά να βλέπεις το κείμενο της ζωής σου. Δηλαδή, κομμάτια της ζωής σου να είναι ένα θεατρικό κείμενο.
Ναι, ναι.
Και εσύ
ναι,
να πρέπει να το πεις κιόλας.
Ναι, ναι.
Ενδιαφέρον.
Έχει πολύ πλάκα αυτό. Εσύ αυτή τη μέθοδο την ανέπτυξες περισσότερο στην Ισπανία, που πήγες μετά την Κοπενχάγη, μετά τα 7 χρόνια παραμονής.
Ναι, και όχι μόνο μετά την Κοπενχάγη, και μετά την Πράγα. Γιατί μετά την...
Πόσα πράγματα έχεις κάνει, τέλος πάντων.
Εντάξει.
Τόσο νέο παιδί,
πώς το λέω. Έχω 30 χρόνια φιλίες και είμαι μόλις 25. Και από την Κοπενχάγη, τέλος πάντων, ενώ είμαστε με αυτή την ομάδα και δουλεύουμε και είμαστε σε ένα semi-professional επίπεδο, δηλαδή ημι-επαγγελματικό, Και λέω, okay, εντάξει, νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να με πάρω σοβαρά, να με πάρουν και άλλοι σοβαρά, οπότε μάλλον πρέπει να το σπουδάσω. Δεν απαραίτητα ο μοναδικός δρόμος για να το κάνεις, ήταν ο δρόμος που αποφάσισα εγώ να το κάνω. Και ξεκίνησα να κάνω κάποιες αιτήσεις σε κάποιες σχολές. Είχα φτάσει πολύ κοντά να μπω στη σχολή σκηνοθεσίας στο Όσλο και είχα πει ότι αν μπω δεν θα πάω πιο βόρεια, είναι αυτό, δεν πάει πιο βόρεια.
Πού να πας, στην Ιρλανδία, στην Αρκτική, πού να άλλο να πας.
Δεν έχει πια, δεν έχει πια. Όχι τίποτα, γιατί μόλις τελειώνεις τη σχολή της σκηνοθεσίας του Όσλο, στην οποία μπαίνουν 2 άτομα κάθε 5 χρόνια, μετά τους, απλά τους δίνουν ένα από τα θέατρα και είναι τύπου, okay, πάρτε σκηνοθετήστε, αναλάβετε. Οπότε λέω, φαντάζεσαι τώρα, ξέρω εγώ, να είναι στη βόρεια Νορβηγία. Τέλος πάντων, τελικά.
Ευτυχώς δεν έγινε.
Ευτυχώς δεν έγινε.
Θα πω εγώ.
Και με πήρανε στην Πράγα, στη σχολή της Πράγας. Και ήταν και όντα, είχε πολύ πλάκα. Ή τουλάχιστον για μένα που μου αρέσουν αυτά τα συμβολικά. Γύρισα στην Κοπεχάγη με ένα λεωφορείο που ήταν Όσλο Πράγα και σταματούσε στην Κοπεχάγη. Οπότε λέω, εντάξει. Είναι
okay. Καρμικό.
Καρμικό, τελείωσε.
Και μετά πήγες στην Ισπανία και έκανες το θεατρικό που είδαμε στα ελληνικά, έκανες την ισπανική του βερσιόν των Μαρικών.
Ακριβώς. Ναι, το οποίο ήταν το πρώτο. Το οποίο Μαρικών στα ελληνικά σημαίνει πουστάρα, ο οποίος είναι και ο ελληνικός τίτλος του έργου εδώ. Οπότε ξεκίνησε με μια ανάλογη ερώτηση. Δηλαδή στην Ισπανία ερώτηση ήταν τι σημαίνει να είσαι ένας γκέι άντρας στην Ισπανία του σήμερα. Και η ερώτηση ήταν ανάλογη εδώ, τι σημαίνει να είσαι ένας γκέι άντρας στην Ελλάδα του σήμερα και τι έχουν αλλάξει τα τελευταία 20 χρόνια. Έβαλα αυτό το 20 χρόνια σαν δύο ορόσημα ανάμεσα στο πρόστιμο που είχε δώσει το Εσουρού για ένα φιλί στην σειρά του Παπακαλιάτη πριν 21 χρόνια νομίζω.
Ποιο σειρά?
Το Κλείσε τα μάτια νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, πριν 21 χρόνια. Το οποίο ήταν κιόλας ενδιαφέρον γιατί ήταν η πτυχιακή μου στην δημοσιογραφία για να τελειώσω τη σχολή. Ήταν σεξ και βία σε ελληνικές τηλεοράσεις. Πάλι ήταν έναυσμα αυτό το πρόστιμο, ότι ήταν ένα πρόστιμο που παίρνει τόσα εκατομμύρια. Υπάρχει όμως βία και σεξ στις υπόλοιπες σειρές και ήταν φυσικά απροκάλυπτη και όχι μόνο σειρές παντού. Τέλος πάντων, οπότε ήταν. Έβαλα αυτό τα 20 χρόνια ανάμεσα σε ένα πρόστιμο, σε ένα φιλί και στους γάμους και στην νομοθεσία για γάμο και τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια που ήταν το 24. Οπότε, τι έχει γίνει σε αυτά τα 20 χρόνια που ουσιαστικά η πολιτεία σου αναγνωρίζει
δικαιώματα.
Κάτι που 20 χρόνια πριν θα ήταν, αν θα σου λέει κάποιος, θα λέει, καλά τώρα εσύ γιατί μιλάς για την Ελλάδα, μιλάς για την Ολλανδία, ξέρω εγώ.
Θα μπορούσε να βάλεις, το σκεφτόμουν τώρα, ορόσημο και το άλλο φιλί στην τούρτα της μαμάς, τη σειρά της ΕΡΤ.
Α, σωστά. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Εντάξει, πια νομίζω εκεί θα μπορούσε να μπει ως ορόσημο ότι δεν έφαγε πρόστιμο καταρχάς. Αλλά μετά υπάρχουν και πάρα πολλοί από την κουλτούρα. Είναι η δικαιολογία μου, δεν ξέρω κάτι, όταν κάνω λάθη και λέω λοιπόν πάρα πολλά χρόνια στο εξωτερικό. Οπότε αυτό δεν το έβλεπα.
Είναι πολύ ωραίο το.
Θα
προτείνω.
Το. Ναι, υπάρχει στο Netflix.
Ναι.
Είναι στην ΕΡΤ.
Κοίτα
να δεις κάτι πράγμα.
Στην Ισπανία όμως, έχω δει και εγώ διάφορα εκεί πέρα, και στο Netflix, εκεί έχουν πολλές αναζητήσεις. Είναι σε έναν ανοιχτό διάλογο με το τι είναι γενικά η σύγχρονη κοινωνία, η κουλτούρα, τι σημαίνει άνθρωπος και επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά. Στην Ελλάδα αυτό υπάρχει. Ποιες διαφορές θέλω να πω είδες ανάμεσα στις δύο χώρες? Και πόσο εύκολη ήταν η μεταφορά του έργου στην ελληνική πραγματικότητα?
Νομίζω ότι πια στο νομοθετικό κομμάτι δεν διαφέρουν και τόσο πολύ. Δηλαδή, αν δεις και τις στατιστικές, ξέρω εγώ, βγαίνει ένας κατάλογος, ξέρω εγώ, με τις χώρες που έχουν κατακτήσει περισσότερα ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα και η Ελλάδα πια είναι στο top 10. Είναι πολύ
πλέον
δηλαδή είναι το τύπο που ζούμε, ρε παιδί μου. Ναι, πολλές πόπες.
Τρέχουμε το μαραθώνιο τώρα.
Τι ζω τα τελευταία χρόνια. Οπότε σε αυτό το κομμάτι δεν είναι τόσο διαφορετικό. Εκεί που αλλάζει πολύ είναι στο πρακτικό κομμάτι, δηλαδή στην κοινωνία. Γιατί η Ισπανία έκανε τα άλματά της πολύ πριν. Για παράδειγμα, τέλος πάντων βγήκε από μια 40χρονη και δικτατορία του Φράνκο. Οπότε ο κόσμος ήταν τώρα θα ζήσω τη ζωή μου. Οπότε νομίζω έκανε φοβερά άλματα. Και επίσης με το. Γιατί εκεί η νομοθεσία υπάρχει από το 2004-2005, αν δεν κάνω λάθος, σίγουρα εκεί 2004-2005, και αυτό επίσης άλλαξε πολύ, πολύ τα πράγματα, ρε παιδί μου, που που και σε καμία περίπτωση δεν είναι τέλεια πουθενά, ούτε στη Δανία ούτε στην Ισπανία. Κάτι άλλο που είναι μια διαφορά, ή τέλος πάντων κάτι που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια στην Ισπανία, που είναι μια κοινωνία που έχει προχωρήσει τόσο πολύ, αλλά δυστυχώς τα τελευταία χρόνια υπάρχει και μια μεγαλύτερη αντίδραση. Δηλαδή ανεβαίνει πολύ η ακροδεξιά, δυστυχώς ανεβαίνει πολύ.
Σε όλη την Ευρώπη.
Αλλά εκεί είναι, ας πούμε, και κάτι στα νέα παιδιά που είναι πολύ θλιβερό. Δηλαδή, από τη μία είναι από τις χώρες που μιλάει πολύ πιο ανοιχτά για τα φεμινιστικά, το φεμινιστικό κίνημα, τα φεμινιστικά δικαιώματα, είναι πολύ μπροστά σε αυτό. Και από την άλλη έρχεται η ακροδεξιά και το χρησιμοποιεί εναντίον για να πει ότι, α, τώρα είναι πρόβλημα να είσαι straight, λευκός άντρας. Και έρχεται, ας πούμε, υπάρχει ένα κύμα που ανεβαίνει και δυστυχώς χρησιμοποιούν πολύ τον νέο κόσμο.
Ναι.
Και εδώ
θεωρώ ότι είναι κοινωνικά μπροστά και αυτό σαν αποτέλεσμα ίσως και με την αποδοχή ή τέλος πάντων με το τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο, αυτό δημιουργεί μια σύγκρουση εσωτερική και έτσι πάλι η ισπανική κοινωνία βρίσκεται διχασμένη. Στα ελληνικά ωστόσο ο τίτλος είναι έτσι άμεσος, προκλητικός θα έλεγα, και λέω κοίτα να δεις, λέω μπράβο, αρκετά μπροστά, ναι. Μπροστά. Ήθελα να πω δηλαδή ότι το ακούω, μου αρέσει αυτός ο τίτλος και μου δημιουργεί την περιέργεια. Είχε αυτό το σκοπό όμως η επιλογή του τίτλου ή ήτανε μια καθαρή μετάφραση?
Κοίτα, υπήρχε και μια, πώς το λένε, αυτό ήταν στις παράλληλες απώλειες. το ότι, γιατί όντως, εντάξει, καταλαβαίναμε, καταρχάς είναι δικόπο μαχαίρι ο τίτλος, δηλαδή από τη μία...
Ήταν απάσει το...
Ναι, 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 ναι. Και είναι κόσμος που θα έρθει γι' αυτό και κόσμος που δεν θα έρθει γι' αυτό, δηλαδή χωρίς να ξέρουν καν το έργο, ή ξέρω εγώ μέσα που θα σε καλέσουν γι' αυτό και μέσα που δεν θα σε καλέσουν γι' αυτό, ακριβώς τον ίδιο λόγο. Οπότε υπάρχει αυτό, αλλά πέρα από ότι, γιατί είναι όντως μια μετάφραση του τίτλου, γιατί Μαρικών σημαίνει αυτό το πράγμα στα ισπανικά, πέρα από τη μετάφραση, είναι, νομίζω και το. Αλλά όλο το project είχε μια ιδέα ότι λίγο εδώ θα πούμε τα πράγματα όπως είναι, ξεκινώντας από τον τίτλο. Οπότε δεν χρειάζεται να κρυφτούμε, να βάλουμε έναν άλλο τίτλο για να μιλήσουμε για κάτι. Θα μιλήσουμε γι' αυτό. Οπότε ξεκινάμε από τον τίτλο.
Και χτίζουμε πάνω σε αυτό.
Ναι. Damn, baby, come on, that cool. In the crowd, all the sounds are for natural. Let it out, feel around for the next move. Overwhelmed by everything that will pass through. Damn, baby, come on, that cool. In the crowd, all the sounds are for natural. Let it out, feel around for the next move. Overwhelmed by everything that will pass through. Trying to think about what I want, huh? Another surge through my woke up in the trunk, pissed off, meditated like a monk, Found some peace, I ain't felt it in a week, ooh. Flow stayed after that, I got a drink, In my words, everything that I have dreamed of. Why you do it, what you mean, nigga, because I have struggled, but I win, cause I feel love. We alive, do you hear me, they can kill us. 2 a.m. at the rave with the tweakers. Ate a tad, someone gave me golden teachers. Cold world, thought I woke up in a freezer. All alone, on my own, I don't need her. Constant motion on the road, then my knees hurt. Feel the power of my words through the speakers. Damn, baby, come on, that cool. In the crowd, all the sounds are for natural.
Τη μέθοδο του Verbatim.
Ακριβώς.
Το οποίο είναι η αξιοποίηση των αληθινών μαρτυριών, όπως μας είπες και πριν. Υπάρχουν όμως και στοιχεία μυθοπλασίας?
Όχι.
Καθόλου.
Καθόλου.
Τίποτα.
Τίποτα. Η μόνη μυθοπλασία είναι μια ιστορία που κάποιος λέει και τελικά λέει ότι αυτή δεν είναι αληθινή ιστορία. Αν θυμάσαι εσύ που έχεις δει το έργο.
Δεν θέλω να κάνω spoiler.
Ναι, για δεν κάνουμε spoiler για τον υπόλοιπο κόσμο. Το verbatim ή verbatim.
Αλλά ήταν συγκινητικό που το θυμήθηκα.
Σημαίνει αυτό λεξί. Στα λατινικά.
Άμα είσαι international, είσαι και σε κατά μήκος και κατά πλάτος του χρόνου.
Οπότε είναι αυτή η ιδέα, ότι χρησιμοποιείς το κείμενο αυτολεξί. Οπότε κόβεις, ράβεις τα λόγια, αλλά είναι 95% αυτών που ακούγονται στο έργο είναι αυτολεξή. Οπότε ουσιαστικά γι' αυτό λέμε, σαν είδος είναι θέατρο ντοκιμαντέρ και μαρτυριών, που σημαίνει ότι ό,τι ακούγεται έχει υποθεί. Είτε έχει υποθεί στην δημόσια σφαίρα, για παράδειγμα η σκηνή με τη διαδήλωση, όλα αυτά τα πράγματα έχουν υποθεί στον ελληνικό δημόσιο λόγο, είτε έχει υποθεί από τους ηθοποιούς. Α, μόνο το βίντεο είναι μυθοπλασία, αν θυμάσαι. Έχει ένα βίντεο που δεν είναι πραγματικό. Θα μπορούσε όμως να είναι, δηλαδή σκέφτηκα αυτό το άτομο τι θα έλεγε σήμερα. Νομίζω αυτά θα έλεγε.
Συμφωνώ. Και εγώ πιστεύω ότι αυτό θα έλεγε. Φαντάζομαι είναι με AI. Με τρόμαξε και λίγο, μπορώ να σου πω. Η εξομολόγηση, η προσωπική που τελειώνει και που αρχίζει η τέχνη όμως, από τη στιγμή που δεν έχουμε την μυθοπλασία.
Η τέχνη ξεκινάει γιατί...
Που είναι το στάνταρ που λες, μυθοπλασία είναι τέχνη.
Ναι. Η τέχνη ξεκινάει, νομίζω, γιατί είναι προσωπικές ιστορίες, αλλά είναι φτιαγμένες για τη σκηνή. Είναι φτιαγμένες και σαν κείμενο για τη σκηνή. Δηλαδή, εγώ έχω υπόψη μου αυτό, ότι πώς θα είναι ενδιαφέρουσες αυτές τις ιστορίες σκηνικά και πώς θα σκηνοθετηθούν και όλα σκηνικά, γιατί δεν είναι ένα θέατρο, ξέρω εγώ, που βγαίνουν κάθονται σε καρέκλες και σηκώνεται κάθε φορά ένας και βγαίνει και πολλή κίνηση, όπως είπες, έχει πολλά θεατρικά στοιχεία.
Εφέ, πράγματα,
γίνονται πράγματα. Υπερπαραγωγή μιλάμε τώρα, ξέρεις, είναι για την επόμενη φορά που θα το κάνουμε, οπότε να ξεκινήσουμε.
Έτσι, είναι.
Να ξεκινήσουμε να πουλάμε τα εισιτήρια. Οπότε είναι αυτό το σκεπτικό και είναι και το ίδιο το σκεπτικό για τους ηθοποιούς. Δηλαδή, από τη στιγμή που το παίρνουν αυτό το κείμενο και αυτό που τους λένε ότι πια δεν είναι ιστορία σου, είναι δημόσιος λόγος, είναι ένα θεατρικό κείμενο. Οπότε και αυτοί πρέπει να το αντιμετωπίσουν με τον ίδιο τρόπο.
Υπάρχει όμως ο κίνδυνος η αλήθεια αυτή να γίνει θέαμα. Πώς αποφεύγουμε αυτή την παγίδα?
Νομίζω εκεί γυρνάμε σε αυτό που είπες, το πώς τους προστατεύω κι εγώ με το τι θα ακουστεί στο κείμενο. Και το πώς προστατεύονται και ήδη με την άποψη ότι πρέπει να γίνει μια αποστασιοποίηση από το κείμενο, ότι δεν είναι πια, δεν σας λέω την προσωπική μου ιστορία που με έχει πονέσει, σας λέω ένα κείμενο. Είμαι ένας ηθοποιός και ερμηνεύω ένα κείμενο.
Υπήρξαν αφηγήσεις που σας εγκλώνησαν και που τελικά δεν μπορέσατε να τις ανεβάσετε?
Κοίτα, υπήρχαν κάποιες ιστορίες ή κάποιες λεπτομέρειες από ιστορίες που, ειδικά εγώ, γιατί οι συνεντεύξεις ήταν προσωπικές, ή μπορεί να ήταν, τώρα σκεφτόμαι και την ισπανική βερσιόν, θυμάμαι, ας πούμε, μια φορά που είχε πει κάποιος μια ιστορία μπροστά σε όλους, ξέρω, και ήμασταν σε μια πρόβα και κλαίγαμε όλοι. Αυτό, αλλά νομίζω ότι εκεί είναι και το κομμάτι ότι, okay, μπορεί να μας εγκίνησε, μπορεί να μας σόκαρε, αλλά υπάρχει λόγος, κάποιος άλλος λόγος για να μπει μέσα στο θέατρο, μέσα στην παράσταση. Οπότε νομίζω για μένα εκεί είναι το κριτήριο. Δηλαδή το κριτήριο δεν είναι με συγκίνησε πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ συγκλονιστική, είναι αν κολλάει στη δραματουργία. Και φυσικά με ποιο τρόπο θα υποθεί για να μην έχει αυτό να προστατευτούν εκεί ήδη, γιατί βγαίνουν και είναι πάρα πολύ γενναίο αυτό που κάνουν.
Και εντελώς εκτίθενται.
Ναι.
Και βγάζουν και ένα πολύ προσωπικό κομμάτι ευαλωτότητας που... Θέλει όντως θάρρος για να το πεις σε ένα σωρό αγνώστους. Είναι και ίσως ιστορίες που τραυμάτισαν ή εκείνη την περίοδο ήταν πολύ δύσκολες, αλλά χάρη σε αυτή τη διαδικασία έπρεπε να τις αντιμετωπίσουν και να μπορέσουν να τις χωνέψουν και να τις παρουσιάσουν μετά.
Και
υπήρχε διαδικασία.
Και ήταν και πολύ ενδιαφέρον και η αντίδραση του κόσμου, γιατί υπήρχε κόσμος που το χάρηκε πολύ, υπήρχε κόσμος που έλεγε εγώ δεν τα έζησα αυτά, αλλά μπορώ να τα καταλάβω, και υπήρχε κόσμος που έκλαιγε και έλεγε εγώ πέρασα πάρα πολύ άσχημα. Συγκεκριμένα είχε έρθει ένας κύριος και μου λέει εγώ πέρασα πάρα πολύ άσχημα, όχι γιατί δεν ήταν καλό το θέατρο, αλλά γιατί μου θύμισε... να το τονίσουμε αυτό. Γιατί μου θύμισε πράγματα που ήθελα να ξεχάσω. Οπότε υπάρχει αυτό. Είχε άλλο κόσμο που του θύμισε πράγματα που είχε ξεχάσει. Είχε άλλο κόσμο που δεν είχε ζήσει αυτό ακριβώς, αλλά τελικά κατάλαβε κάποιους άλλους που τα είχαν ζήσει έτσι. Οπότε είναι και αυτό το κομμάτι, δηλαδή είναι μόνο μέσα από την ομάδα, είναι και απ' έξω. Και αυτή είναι και η ιδέα σε αυτό το project, ότι μέσα από τις προσωπικές ιστορίες φτιάχνουμε μια συλλογική ιστορία. Οπότε δεν είναι απαραίτητο ότι εσύ το έχεις ζήσει έτσι, αλλά έχει και κομμάτια της δικής σου ιστορίας, και εννοείται και ότι δεν είναι απαραίτητο να είσαι ένας γκέι άντρας για να βρεις τον εαυτό σου. σε αυτές τις ιστορίες. Νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι βρίσκουν κομμάτια του εαυτού τους μέσα σε αυτές τις ιστορίες. Εγώ θα έλεγα κιόλας ότι είναι μια queer παράσταση για ένα μη queer κοινό ή και για ένα μη queer κοινό. Και ίσως υπάρχει και μια... ότι και ίσως είναι και ένα σχόλιο από άτομα της κοινότητας, queer άτομα, ότι okay, δηλαδή λίγο εμείς πολύ λίγο τα ξέρουμε, δηλαδή έχουμε ζήσει αυτές τις εμπειρίες. Οπότε νομίζω είναι πολύ ενδιαφέρον κίνητρα και αυτό και το feedback, η ανατροφοδότηση, να τα λέω και στα... που παίρναμε από το κοινό, ότι είναι πολύ... είναι ίσως πολύ πιο ενδιαφέρον για άτομα που δεν είναι στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα για να το δουν. Και για να δουν ότι έχουμε πολύ περισσότερα κοινά από όσα ίσως νομίζουν, αλλά και για να δουν, ίσως να δουν κάποιες άλλες εμπειρίες πάνω στη σκηνή.
Εσύ αυτό ήθελες να πετύχεις, να διεκδικήσεις, να ενοχλήσεις, να θεραπεύσεις και τα τρία μαζί?
Ναι, δεν ξέρω αν ξεκίνησε με έναν ιδιαίτερο στόχο. Νομίζω ότι αυτό που... και εκεί πάλι έρχεται ο τίτλος. Ήθελα να κάνω ένα έργο χωρίς να δώσω λογαριασμό. Δηλαδή ένα unapologetic έργο, και να ξεκινούσα και με αυτόν τον τίτλο. Ότι εγώ τώρα θα κάνω αυτό. Και άμα ενοχληθείς, δεν με ενδιαφέρει. Άμα σε πειράξει, δεν με ενδιαφέρει. Εννοείται ότι... χαίρομαι αν μπορεί να έχει ξεκινήσει κάποιο διάλογο, κάποιον να τον έχει κάνει να σκεφτεί κάποια πράγματα, αλλά νομίζω ότι ξεκίνησε αυτό χωρίς να... είσαι στο αντίθετο, ότι δεν με ενδιαφέρει ότι εμείς θα κάνουμε αυτό το έργο, γιατί θέλουμε.
Έχεις συναντήσει κάποιες έντονες αντιδράσεις ποτέ απέναντι σε αυτό το έργο ή σε κάποιο άλλο έργο σου? Γιατί φαντάζομαι ότι ένας δημιουργός είσαι, με ένα μυαλό σκέφτεσαι.
Ναι.
Ενώ ότι...
τι θα έλεγα, αυτό που λέω... σε αυτούς που δεν άρεσε κιόλας δεν έρχονται να μας τα πούνε, ξέρεις, έρχονται να μας μιλήσουν αυτοί που συνήθως του...
Πολύ καλό αυτό. Αυτό είναι καλό. Μεγάλη επιτυχία, να ξέρεις.
Ναι. Ούτε είχαμε πολύ τέτοιο. Έχουμε μόνο έναν φανατικό... έναν φανατικό hater, ο οποίος τίποτα, δηλαδή, και αυτός μισές δουλειές έχει κάνει, μόνο δύο hate comments σε τέτοιο, δηλαδή, που έχουμε φτάσει
πια.
Ούτε διαδηλώσεις, ούτε αφορισμό, ούτε τίποτα.
Δεν περιμένεις
δηλαδή,
και εσύ κάτι?
Μια απογοήτευση
την
έχω. Η αλήθεια είναι ότι μια απογοήτευση δεν έχουμε καν αφοριστεί. Ή μικρό αφοριστεί, όπως μου έχουν πει, ότι μια παράσταση μικρό αφορίστηκε πέρσι. Είναι σαν την κίτρινη κάρτα ο μικροαφορισμός μου.
Τι σημαίνει μικροαφορισμός?
Να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω. Αυτό θα πρέπει να σου το εξηγήσει κάποιος που ξέρει. Εγώ τι κατάλαβα είναι λίγο σαν μια προειδοποίηση, σαν μια κίτρινη κάρτα. Ότι τρως ένα μικροαφορισμό και αν δεν συμμορφωθείς, θα αφοριστείς.
Ανασυγκρότηση, εφιστώ ανασυγκρότηση για την επόμενη παράσταση, την επόμενη χρονιά, να γίνει κάτι εντελώς έξαλλο για μικροαφορηθείτε το λιγότερο.
Να σου πω και την αλήθεια, και το λέω και όντως, να μου πεις και εσύ τη γνώμη σου που είδες την παράσταση. Εγώ κατά βάθος θεωρώ ότι είναι μια οικογενειακή παράσταση. Δηλαδή, πέρα από τον τίτλο που μπορεί να φαίνεται και πέρα από κάποιες λέξεις που απλά τις αναφέρουμε, νομίζω ότι είναι μια παράσταση για την ελληνική οικογένεια.
Μισώ να το σκεφτώ. Ναι, θα μπορούσα, γιατί είναι και πολλές ηλικίες που λένε το προσωπικό τους βίωμα. Οπότε είναι σαν να βλέπεις από διάφορες φάσεις της ζωής πώς είναι να βρίσκεσαι στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα ή πώς σε βρίσκει, πώς το βρίσκεις και η σχέση με τους γύρω. Οπότε ναι, θα μπορούσα να πω ότι είναι... ναι, είναι μια οικογένεια. Εννοείς όμως ότι είναι μια για την... μιλάει για την οικογένεια ή είναι για να έρθουν οικογένειες?
Είναι για να έρθουν οικογένειες. Μιλάει και για την οικογένεια.
Ναι, είναι και τα δύο.
Είναι και τα δύο. Είναι κατάλληλο για όλους. Και μιας και μιλούσαμε για τις σειρές και τα σήματα. Και νομίζω ότι μιλάει για κάποιες εμπειρίες που... εντάξει, ποιος δεν έχει ζήσει αυτές τις εμπειρίες, δηλαδή ποιος δεν έχει ζήσει τη φάση για να τα βρει ή να μην τα βρει με την οικογένειά του, ή το να αμφιβάλλει για τον εαυτό του, ή να νιώθει ότι δεν χωράει σε ταμπέλες, ή ότι δεν χωράει σε γκρουπ και να πρέπει να ανακαλύψει τον εαυτό του.
Ή να πρέπει να προσποιηθεί ότι ανήκει σε κάτι που εν τέλει δεν τον...
ή για το φόβο, για το φόβο της μοναξιάς, ή για την ανάγκη της συντροφικότητας. Δηλαδή δεν νομίζω ότι... ξέρω εγώ, είναι μια παράσταση για εξωγήινους. Θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό.
Θα έλεγα ότι πραγματεύεται πανανθρώπινες αξίες και νομίζω ότι αυτός ήταν και ο στόχος σου.
Ναι.
Ότι εν τέλει το τέλος της ημέρας κάπως όλοι κοιμούνται, όλοι ξυπνάνε, όλοι πάνω κάτω τις ίδιες ευγενείς ή όχι ανάγκες έχει.
For an end. Tonic with the chronic, twisting green with the gin. Cinnamon, she making galley grin. Smooth cocoa butter on my caramel skin. Wait a minute, galley like a split flop on the cloud nine when she let me have a hit. Slide with me, shawty, maybe we could dip. Can't spend the night if you physically fit. Front to back, from the back to the side. On 10, but she more than a dime. When she smile, make her heart flatline. Trying to find a way I can make her mind like, woo! What a face, honey trickle left from my lips so they taste like, woo! By the way, make space for the queen if she go by the name of Basha. Basha, Basha, Basha. Basha, Basha, Basha. Basha, Basha, Basha. Basha, 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 Basha. Basha, Basha, Basha. Basha, Basha, Basha. She got that.
Και αυτό νομίζω, Ευάγγελο, ότι είναι λίγο μια κατάκτηση που έχεις κάνει. Γιατί συνήθως, δεν θέλω να βάζω ταμπέλα του συνήθως. Όχι, πέτα το. Αλλά πολλές φορές η queer εμπειρία περιορίζεται έτσι, σε ένα συγκεκριμένο στερεότυπο το οποίο επαναλαμβάνεται και έχοντας κιόλας αυτό αγκαλιαστεί από τη mainstream κουλτούρα πλέον και την τηλεοπτική, όχι τη ΕΡΤ, των άλλων καναλιών. Βλέπουμε ένα στερεότυπο που επαναλαμβάνεται συνεχώς και είναι έτσι συγκεκριμένο.
Ναι, νομίζω ότι και αυτό. Φαντάζομαι ότι αναφέρεσαι στο αρνητικό στερεότυπο, δηλαδή ότι τι άσχημο το έχουμε περάσει και ότι λείπεις.
Ναι, και σε αυτό, αλλά και σε μια συγκεκριμένη κατάσταση.
Ναι. Και ήταν λίγο να σου πω και αυτό ήταν και ένα εφαλτήριο για μένα, γιατί αυτό που λέω ότι πέρσι που μετακόμισα, τέλος πάντων ήρθα στην Αθήνα και μπορούσα να βλέπω αρκετές παραστάσεις, ξαφνικά έβλεπα ότι όσες είχαν ένα queer θέμα διαπραγματεύονταν πράγματα πολύ στο παρελθόν και συνήθως πολύ, με ένα πολύ αρνητικό πρόσημο. Και σκεφτόμουν τώρα, πω, φαντάσου τώρα να έρχεται ένα παιδί που είναι 16-17 χρονών, ξέρω εγώ, 18, να πάει στο θέατρο και να ψάχνεται ακόμα με διάφορα ζητήματα στη ζωή του και να βλέπει, ξέρω εγώ, παραστάσεις που να λένε στην καλύτερη περίπτωση θα φας ξύλο, στη χειρότερη θα σε βρούνε σαν χαντάκι, όπως είναι η γνωστή φράση που λέμε και στο έργο. Και έλεγα, εντάξει, πια δεν υπάρχει μόνο αυτή η εμπειρία. Δηλαδή, γυρνώντας και λίγο και στο τι έχει γίνει όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, πια ο κόσμος παντρεύεται, νοικοκυρεύεται, παίρνει παιδιά. Υπάρχει και αυτή η πραγματικότητα. Οπότε, γιατί να μην μιλήσουμε και γι' αυτό, χωρίς να ξεχνάμε φυσικά το τι έχει γίνει, αλλά γιατί να μην κάνουμε μια γιορτή.
Αυτές είναι μικρές κατακτήσεις που σταδιακά ήρθαν και δώσαν βάση για τις επόμενες. Οπότε, μιλάμε για μια εξέλιξη.
Γινώντας στο ποιος ήταν ο στόχος μου, νομίζω πέρα από το να κάνω κάτι, να προκαλέσω ή το να... ήταν να φτιάξω μια γιορτή για να γιορτάσουμε όλα αυτά που έχουμε πετύχει, αλλά χωρίς να ξεχνάμε ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο, ειδικά σε μια εποχή που σε όλο τον κόσμο υπάρχει μια πισωδρόμηση στα δικαιώματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, τώρα, αν έχει βγει ένας νόμος πριν από 2 χρόνια, που είναι μια κατάκτηση, και ακούγονται ήδη φωνές ότι αν θα βγουν συγκεκριμένα άτομα στην εξουσία θέλουν να τον καταργήσουν. Δηλαδή, δεν είναι και για να. Είναι και για να χαιρόμαστε, αλλά και για να είμαστε σε επιφυλακή.
Άρα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι με έναν τρόπο κάνεις και ένα πολιτικό statement.
Το θέατρο είναι πολιτικό, ειδικά όταν είναι αυτό που λέμε θέατρο δημιουργού, ότι δεν παίρνω ένα έργο, τέλος πάντων και σε ένα έργο που ήδη προϋπάρχει κάνεις μια ανάγνωση και αυτό είναι μια πολιτική πράξη, γιατί παίρνεις μια θέση πως διαβάζεις ένα έργο που μπορεί να έχει γραφτεί πριν 200 χρόνια ή πριν 4.000 χρόνια. Οπότε όλο αυτό, παίρνεις μια θέση, και αυτό είναι πολιτική, είναι πολιτικό.
Ναι, τα πάντα άπτονται της προσωπικής ερμηνείας. Βέβαια μπορείς και από την άλλη να κάνεις ακριβώς το αντίθετο, να κατασυγάσεις κάθε πιθανή επικοινωνία όποιου μηνύματος και εν τέλει να ακολουθήσεις μια πιο τυποποιημένη μορφή απόδοσης.
Ναι, ναι.
Φοβόσουν ότι αυτή ήταν μια πρόκληση που κάπως θα σου θέσει συγκεκριμένα στάνταρ εργασίας, ότι δηλαδή θα πάρεις αυτή την ταμπέλα αυτού του είδους δημιουργού ή είσαι εκτός αυτού του πλάνου.
Θα σου πω, το σκέφτηκα, δεν είναι κάτι που με πολύ ενδιαφέρει, δηλαδή δεν είναι κάτι που μου στερεί τον ύπνο τα βράδια. Το σκέφτηκα γιατί για μένα όντως ήταν, επειδή είναι η πρώτη δουλειά που παρουσιάζω στην Ελλάδα, κατά κάποιο τρόπο είναι μια, πώς το λένε, εισαγωγική κάρτα, ρε παιδί μου, για το... Αλλά εγώ θεωρώ ότι έχει πιο πολύ να κάνει με τον τρόπο που δημιουργώ παρά με τα θέματα. Και την ίδια στιγμή ότι τα έργα μου θα έχουν πάντα μια queer ματιά, γιατί είμαι ένας queer δημιουργός, αλλά δεν θα έχουν απαραίτητα ένα queer θέμα. Οπότε, γιατί και πάλι έρχεται η δική μου προσωπική απόλαυση και ευχαρίστηση, είναι το τι θέλω να κάνω εγώ και όχι τι ξέρω εγώ θα. Ότι επειδή έκανα αυτό, τώρα πρέπει να κάνω ένα συγκεκριμένο. Οπότε δεν νομίζω ότι έχω φοβάμαι να μην ταυτιστώ, γιατί νομίζω έχει να κάνει πιο πολύ με την ταυτότητα σαν δημιουργό και με τον τρόπο που δημιουργώ, παρά με τα θέματα.
Τι θα ήθελες να κάνεις εσύ μετά από αυτό το...
Ήδη έχω το επόμενο...
Α, είναι στα σκαριά.
Κοίτα, πάντα υπάρχει τίτλος, πάντα υπάρχει θέμα και θέλω σιγά σιγά να το δουλεύω. Δηλαδή, έχω αρχίσει ήδη να το δουλεύω στο μυαλό και να παίρνω σημειώσεις. Οπότε το επόμενο που θέλω να κάνω λέγεται Touristland και είναι για το... Τέλος πάντων, για όλο αυτό που συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη, για την κατοικία, για το gentrification, για όλη αυτή την αλλαγή που έχουμε και φυσικά για μια χώρα, ξέρω εγώ, που η βιομηχανία της είναι ο τουρισμός.
Η ατμομηχανή της οικονομίας της Ελλάδας είναι ο τουρισμός. Πολύ ωραίο, πολύ ενδιαφέρον και πολύ επίκαιρο.
Ναι. Οπότε αυτό δεν έχει μια queer θεματολογία, αλλά θα έχει μια queer ματιά. Γιατί αυτή είναι η ματιά μου.
Έχεις βάλει κάποιο deadline μέχρι πότε θες να το έχεις έτοιμο?
Επειδή είμαστε στη διαδικασία, κοίτα τι σύμπτωση, ψάχνουμε παραγωγούς, συμπαραγωγούς και τα λοιπά. Θέλω λίγο να το κάνω, γιατί το έργο, η Πουστάρα θα έχει κι άλλη ζωή. Θα επιστρέψουμε, απλά δεν ξέρουμε ακόμα το πότε, αλλά σίγουρα θα επιστρέψουμε το φθινόπωρο χειμώνα.
Στο θέατρο Μαβίλη, πάλι κάπου αλλού.
Κοίτα, μακάρι, απλά δεν έχουμε κάνει συζητήσεις για να δούμε τα κενά, αν συμπίπτουν το τέτοιο. Οπότε γι' αυτό δεν. Καλά, μην νομίζαμε, το ήξερα, θα το είχα ήδη ανακοινώσει, θα είχαμε βγάλει ήδη εισιτήρια και τέτοια. Απλά επειδή δεν έχουμε συζητήσει, δεν έχουμε προλάβει να συζητήσουμε, δεν ξέρω ακόμα το πού και το πότε με ακρίβει, αλλά σίγουρα θα επιστρέψουμε.
Πάντως ωραίο ήταν το θέατρο, γιατί είναι και σύγχρονο, μοντέρνο,
ναι, ναι,
και είναι
ναι.
Και κόζι όπως είναι διαμορφωμένο.
Και έγινε και κατά κάποιο τρόπο, επειδή και το θέατρο είναι πολύ καινούριο και έτσι ήταν η πρώτη παράσταση από ό,τι μας έχουν πει που ήρθε έτσι και... Φέτος ήταν η πρώτη παράσταση εισαγωγικά ή μη εισαγωγικά που είχαν. Οπότε νομίζω ότι ταυτίστηκαν και λίγο και τα δύο. Δηλαδή η παράσταση με το θέατρο, το θέατρο με την παράσταση. Μακάρι, αλλά απλά δεν έχουμε μιλήσει ακόμα.
Και νομίζω ήταν παλιά το ΦΑΣ.
Ήταν το ΦΑΣ, ναι. Το λέμε και στο. Θυμάστε, το λέμε και στο.
Ναι.
Το αναφέρουμε και στο έργο.
Εγώ ήμανε μικρή όταν έκλεισε.
Ναι,
αλλά έχει αφήσει εποχή το ΦΑΣ.
Ναι,
οπότε
ναι.
Τι πιο δυνατή υποδοχή εισαγωγή για το νέο θέατρο και την παράσταση. Παράσταση αυτή.
Ναι. Αυτό το ανέφερε ένας ψηθοποιός, ο οποίος κάνει και τον μονόλογο σχετικό. Οπότε όταν το είπε, λέω πω, κοίτα να δεις, και μετά έψαχνα και εγώ το ΦΑΣ, γιατί και μικρός και επαρχιώτης, καταλαβαίνεις, δεν τα ξέραμε εμείς αυτά. Οπότε ήταν πολύ ενδιαφέρον όταν υπήρχε αυτό, γιατί ήταν, κοίτα να δεις, όλα ξέρεις, όλα κολλάνε. Οπότε αυτό, επιστρέφοντας, ότι νομίζω ότι θα ήταν κάτι πιο δυνατό από τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 27 για το καινούργιο έργο, για να το κάνουμε έτσι λίγο πιο σωστά.
Σκέφτεσαι και το ενδεχόμενο να κάνεις πάλι κάτι στο εξωτερικό ή ήρθες Ελλάδα για να μείνεις?
Α, όχι. Νομίζω ότι, πώς το λένε, τον ξέρω το δρόμο και με χαρά τον ξαναπαίρνω το δρόμο. Και επίσης είναι κάτι που με ενδιαφέρει. Δηλαδή, εγώ νιώθω σαν το σπίτι μου τόσο εδώ, όσο και στην Ισπανία, στη Δανία, στη Τσεχία. Δηλαδή, έχω κρατήσει ακόμα και επαφές. Πέρυσι είχα πάει να κάνω ένα workshop στη σχολή μου στην Τσεχία. Είμαστε συζητήσεις ίσως για την Ισπανία. Οπότε για μένα δεν το βλέπω σαν δρόμος χωρίς επιστροφή. Και
κάπως
με χαρά
χρειάζονται.
Να πάω και σε. Ναι. Για αλλού, για project.
Και μία τελευταία ερώτηση έτσι για να κλείσουμε. Ποια αλλαγή θα ήθελες να δεις στην Ελλάδα ώστε οι queer παραστάσεις και η λαοτική πλάσ κοινότητα να δικαιωθεί, ο αγώνας, προσπάθεια και όλα αυτά τα άτομα που θέλουν να ζήσουν μια κανονική και απλή ζωή?
Νομίζω
που δεν έχει γίνει ακόμα και πιστεύεις ότι είναι στα πλάνα να γίνει, είναι να γίνει?
Νομίζω υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με τις ταμπέλες και είναι πολλοί αυτοί που λένε ότι η αληθινή πρόοδος θα έρθει όταν δεν θα υπάρχουν ταμπέλες, ή ότι εγώ δεν είμαι πολύ σίγουρος αν θα ήταν αυτό μια αληθινή πρόοδος ή αν απλά ότι θα μπορούσες να έχεις οποιαδήποτε ταμπέλα θέλεις χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι στη ζωή σου, να σε αποκλείει από κάτι. Για μένα αυτή θα ήταν αληθινή πρόοδος. Όχι το να μην υπάρχουν ταμπέλες, αλλά το οποιαδήποτε ταμπέλα, ας πούμε το να πας να δεις ένα queer θέατρο, να σημαίνει σαν να πεις ότι θα πάω να δω μια κωμωδία ή ένα δράμα ή ένα ιστορικό δράμα, ένα ακόμα στοιχείο. Οπότε αυτό από την άλλη, από τη μία, δηλαδή σε σχέση με το θέατρο, με το queer θέατρο, ότι να υπάρχει μια κανονικότητα, ότι πας να δεις μια παράσταση όπως το queer κοινό τόσα χρόνια πάει και βλέπει μη queer θέατρο, μη queer σειρές και ταυτίζεται. Οπότε να γίνει και με τον άλλο τρόπο, γι' αυτό σου λέω ότι για μένα είναι μεγάλη επιτυχία.
Vice versa, όπως το λένε στα λατινικά.
Να έρθει, γιατί ξέρω και λατινικά. Οπότε να έρχεται ο κόσμος και να απολαμβάνει μια παράσταση, γιατί είναι μια καλή παράσταση. Και όχι γιατί θεωρεί ότι κάνει κάτι επαναστατικό βλέποντας μια queer παράσταση, κάτι προοδευτικό. Ποιο, το να. Νομίζω ότι υπάρχει και κόσμο. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει και κόσμο να πει: Πω, είδα τώρα αυτή την παράσταση με αυτόν τον τίτλο. Είμαι και πολύ προχώ άτομο, ξέρω. Σίγουρα. Αλλά δεν πειράζει, και αυτούς τους θέλουμε. Και γενικά για την κοινωνία, αυτό κατ' επέκταση και στην κοινωνία να συμβαίνει το ίδιο. Ότι οποιαδήποτε ταμπέλα έχεις ή θέλεις να έχεις, να μην σε αποκλείει, να μην σου δημιουργεί προβλήματα στη ζωή σου.
Μια τέλεια ευχή. Την κρατάμε, Ευάγγελε Λάλου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες να μας πεις το πώς έφτασες μέχρι εδώ και για το έργο που ανέβασες.
Εγώ σας ευχαριστώ. Και μιας που μιλάμε και ευχές και με ρωτούσες και για τα σχέδια, να σου πω ότι θέλω να κάνω και μια γκέι σειρά, να το κάνω σαν manifestation που είμαστε στην ΕΡ.
Δώσε μας το manifestation σου.
Λοιπόν, θέλω
είμαστε
να κάνω...
υποδοχήστε το μια... manifestation.
Πώς το λένε, είμαι το ήδη μέσα στο κτίριο της ΕΡ, οπότε νομίζω δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να κάνω το manifestation, ότι με ενδιαφέρει.
Πρέπει να το πεις με τις λέξεις ακριβώς, θέλω να κάνω αυτό.
Θέλω να κάνω σύντομα μια γκέι σειρά στην Ελλάδα.
Ωραία.
Τηλεοπτική.
Ωραία. Τέλεια. Το είπες, εμείς το καταθέσαμε. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Hello, fly chick coming through. Nice to meet you. Glad you came too. Like you stay when you know you got moves. You spit game and you know you spit smooth. Glad you came, it's best you come and stay. I need your loving like water in the bay. Let's walk down the aisle, make a baby. Ain't been in love like this somewhat lately. Step into the room like a crown on top. Confident dripping, you will never stop. When I'm the queen, real royalty. When I step into the scene, a boss from birth, ain't no need to pretend. Haters gon' talk, but still hating in the end. No need for approval, define my own brand. Success is my language, I speak it unchained. A boss from birth, ain't no need to pretend. Haters gon' talk, but still hating in the end. No need for approval, define my own brand. Success is my language, I speak it unchained. Confidence, self-love redefined. I'm the blueprint, you know where we're fine. The boss in the game, ain't nobody like me. If you're looking for the sauce, I got the recipe. Ο μύθος της Αριάδνης. Επιμέλεια παρουσίαση Αριάδνη Σοφία Κούρη.